Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Vă salutăm cu drag, stimați prieteni ai Școlii de Sabat Audio, și vă spunem un bun regăsit la o nouă ocazie de studiu. În această ocazie, alături de dumneavoastră, suntem Nina și
Raul Nițu,
iar la pupitrul tehnic, Ionuț Sanda. De data aceasta vom cerceta împreună studiul numărul 7 cu titlul
Legea și Harul,
iar textul de memorat se găsește în Galateni 2:21.
Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu, căci dacă neprihănirea se capătă prin lege, degeaba a murit Hristos.
Creștinii din majoritatea confesiunilor religioase vorbesc despre lege și despre har și înțeleg relația dintre cele două. Legea este standardul lui Dumnezeu pentru sfințenie și neprihănire, iar încălcarea legii este păcat. Oricine face păcat, face și fără de lege, și păcatul este fără de lege. Găsim în 1 Ioan 3:4. Și pentru că noi toți am călcat legea, dar Scriptura a închis totul sub păcat, doar harul lui Dumnezeu ne poate salva. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, scria Pavel în Efeseni 2:8. Desigur, există și detaliul minor despre sabatul zilei a șaptea ca parte din lege. Totuși, din diferite motive, mulți creștini sunt hotărâți, cel puțin pentru acum, să respingă sabatul zilei a șaptea, venind cu tot felul de scuze, care însă nu le pot justifica respingerea. Dar acesta este cu totul un alt subiect. Chiar dacă este exprimat în diferite moduri și sub scenarii diferite, subiectul despre lege și har se găsește cu siguranță în toată Biblia, inclusiv în cartea Deuteronomul. Da, și Deuteronomul prezintă relația dintre lege și har într-un context unic.
Legea în cer.
Dumnezeu este dragoste. Dragostea este principiul de bază al caracterului său și temelia guvernării sale. Și pentru că Dumnezeu dorește ca și noi să iubim, ne-a creat ființe morale, cu libertate morală, libertatea inerentă dragostei. Aspectul esențial al noțiunii de libertate morală este legea morală. Deși particulele subatomice, valurile oceanului sau animalele respectă legea naturală, ele nu respectă și legea morală, nu au nevoie de ea. Doar ființele morale fac acest lucru, motiv pentru care până și în cer Dumnezeu are o lege morală pentru îngeri. Versetele următoare vorbesc despre căderea lui Lucifer din ceruri. Nelegiuirea s-a găsit în el și el a păcătuit. Ce dezvăluie folosirea acestor cuvinte în acest context despre existența legii morale în ceruri? Vom asculta Ezechiel 28 cu 15 și 16.
Ai fost fără prihană în căile tale, din ziua când ai fost făcut până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine. Prin mărimea negoțului tău te-ai umplut de silnicie și ai păcătuit. De aceea te-am aruncat de pe muntele lui Dumnezeu și te nimicesc, heruvim ocrotitor, din mijlocul pietrelor scânteitoare.
Atât nelegiuirea cât și ai păcătuit sunt termeni folosiți aici printre noi oamenii. Dar Scriptura a folosit aceiași termeni pentru ce s-a întâmplat în ceruri într-o altă parte a creației. Acest lucru ar trebui să ne spună ceva despre ce există în ceruri, precum și pe pământ. Deci, ce vom zice? Legea este ceva păcătos? Nici de cum. Dimpotrivă, păcatul nu l-am cunoscut decât prin lege. De pildă, n-aș fi cunoscut pofta dacă legea nu mi-ar fi spus să nu poftești. Găsim acest verset în Roman 7:7. Cum a putut să existe aceeași noțiune în ceruri, cel puțin în principiu, unde există de asemenea ființe morale, îngerii? Ellen White explică: Voia lui Dumnezeu este exprimată în preceptele legii sale sfinte, iar principiile acestei legi sunt principiile cerului. Cea mai înaltă cunoaștere la care pot ajunge îngerii este cunoașterea voinței lui Dumnezeu, iar îndeplinirea voinței sale constituie slujirea cea mai înaltă în care se pot angaja cu toate puterile lor. Cer, pământ, nu contează. Dacă Dumnezeu are ființe morale, El va avea o lege morală în virtutea căreia să le guverneze, iar călcarea acelei legi în cer sau pe pământ este păcat.
De ce noțiunea de lege morală este inseparabilă de cea de ființe morale? În absența acelei legi, ce ar defini ce este și ce nu este moral? Legea în Deuteronomul.
Aflat la hotarele Canaanului, poporul ales al lui Dumnezeu este în sfârșit pe punctul de a moșteni țara pe care Dumnezeu i-o promisese. Și după cum am văzut, Deuteronomul cuprinde instrucțiunile finale ale lui Moise către evrei, înainte ca ei să ia în stăpânire țara. Și printre aceste instrucțiuni se află poruncile de care trebuiau să asculte. Ce idee este exprimată în mod repetat în versetele următoare și de ce era atât de importantă pentru popor? Vom asculta mai întâi Deuteronomul 4:44.
Aceasta este legea pe care a dat-o Moise copiilor lui Israel.
Și 17:19.
Va trebui să o aibă cu el și să o citească în toate zilele vieții lui, ca să învețe să se teamă de Domnul Dumnezeul lui, să păzească și să împlinească toate cuvintele din legea aceasta și toate poruncile acestea.
Capitolul 28:58.
Dacă nu vei păzi și nu vei împlini toate cuvintele legii acesteia, scrise în cartea aceasta, dacă nu te vei teme de acest nume slăvit și înfricoșat, adică de Domnul Dumnezeul tău,
30:10.
Dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, păzind poruncile și rânduielile lui scrise în cartea aceasta a legii, dacă te vei întoarce la Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău.
31:12.
Să strângi poporul, bărbații, femeile, copiii și străinul care va fi în cetățile tale, ca să audă și să învețe să se teamă de Domnul Dumnezeul vostru, să păzească și să împlinească toate cuvintele legii acesteia.
Capitolul 32:46.
Le-a zis, puneți-vă la inimă toate cuvintele pe care vă jur astăzi să le porunciți copiilor voștri, ca să păzească și să împlinească toate cuvintele legii acesteia.
Și 33:2.
El a zis, Domnul a venit din Sinai și a răsărit peste ei din Seir, a strălucit din muntele Paran și a ieșit din mijlocul zecilor de mii de sfinți, având în dreapta lui focul legii.
Chiar și citirea cea mai superficială a cărții Deuteronomul arată cât de important era ca poporul Israel să asculte de lege. La propriu vorbind, aceasta era obligația lor din cadrul legământului. Dumnezeu făcuse atât de mult pentru ei și avea să continue să facă lucruri pe care israeliții nu le puteau face pentru ei înșiși și pe care, în primul rând, nu le meritau. Și ce le-a cerut el, în schimb, a fost tocmai ascultarea de lege. Lucrurile nu stau diferit acum. Harul lui Dumnezeu este cel care ne salvează, dincolo de faptele legii. Pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit prin credință, fără faptele legii, găsim scris în Roman 3:28, iar răspunsul nostru este ascultarea de lege. Noi ascultăm de lege, dar nu într-o încercare zadarnică de a fi mântuiți prin ea, deoarece prin lege vine cunoștința deplină a păcatului, ci ca rezultat al mântuirii care ne-a fost dată prin har. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele, spunea Mântuitorul în Ioan 14:15. Cartea Deuteronomul ar putea fi privită ca o mare lecție sau parabolă despre har și lege. Prin har, Dumnezeu ne răscumpără, făcând pentru noi ceea ce noi singuri nu am putea face niciodată. Și ca răspuns, noi trăim prin credință o viață de supunere față de El și față de legea Lui. Relația lui Dumnezeu cu poporul legământului său este bazată pe lege și pe har. Începând de la căderea lui Adam și până la cei care trăiesc. În timpul strâmtorării și al semnului fiarei, un popor descris ca ținând poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus, relația lui Dumnezeu cu poporul legământului său este bazată pe lege și pe har. Harul lui Dumnezeu ne iartă pentru că am călcat legea sa și, de asemenea, ne face în stare să ascultăm de ea.
Cum putem evita capcana de a deveni legaliști atunci când ascultăm de lege? Letov Lac.
Scepticii, adică acei oameni care caută motive să respingă Biblia, arată deseori cu satisfacție spre unele cuvinte tare ale lui Dumnezeu care apar în Vechiul Testament. Ideea lor este că Dumnezeul Vechiului Testament a fost dur, răzbunător și meschin, mai ales în contrast cu Isus. Acesta nu este un argument nou, dar este la fel de defectuos în timpul nostru cum a fost și la vremea când a fost menționat pentru prima dată cu secole în urmă. De nenumărate ori, Vechiul Testament îl prezintă pe Domnul ca fiind plin de dragoste și de grijă pentru poporul său din vechime și dorind doar ceea ce era cel mai bine pentru el. Această dragoste se vede clar în Cartea Deuteronomul. Vă invit să vedem care este contextul imediat al versetelor următoare. Ce a simțit Dumnezeu față de poporul lui, chiar și după ce acesta a păcătuit? Și ce ne învață aceasta despre har? Vom asculta Deuteronomul 10 cu 1 la 15.
În vremea aceea Domnul mi-a zis, taie două table de piatră ca cele din tâi și suie-te la mine pe munte, fă și un chivot de lemn. Eu voi scrie pe aceste două table cuvintele care erau scrise pe tablele din tâi pe care le-ai sfârmat și să le pui în chivot. Am făcut un chivot de lemn de salcâm, am tăiat două table de piatră ca cele din tâi și m-am suit pe munte cu cele două table în mână. Domnul a scris pe table ce fusese scris pe cele din tâi, cele 10 porunci, care vă fusese răspuse pe munte, din mijlocul focului, în ziua adunării, și Domnul mi le-a dat. M-am întors apoi și m-am coborât de pe munte, am pus tablele în chivotul pe care îl făcusem și ele au rămas acolo cum îmi poruncise Domnul. Copiii lui Israel au plecat din Beerot Bene Iacan la Mosera. Acolo a murit Aron și a fost îngropat. Eleazar, fiul lui, i-a urmat în slujba preoției. Apoi de acolo au pornit la Gudgoda și de la Gudgoda la Iotbata, țară unde sunt pâraie de ape. În vremea aceea, Domnul a despărțit seminția lui Levi și a poruncit să ducă chivotul legământului Domnului, să stea înaintea Domnului ca să-i slujească și să binecuvinteze poporul în numele lui, lucru pe care l-a făcut până în ziua de azi. De aceea Levi n-are nici parte de moșie, nici moștenire cu frații lui. Domnul este moștenirea lui, cum i-a spus Domnul Dumnezeul tău. Eu am rămas pe munte, ca și mai înainte, 40 de zile și 40 de nopți. Domnul m-a ascultat și de data aceasta. Domnul n-a voit să vă nimicească. Domnul mi-a zis, scoală-te, du-te și mergi în fruntea poporului, să se ducă să ia în stăpânire țara pe care am jurat părinților lor că le-o voi da. Acum, Israele, ce alta cere de la tine Domnul Dumnezeul tău decât să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să umbli în căile lui, să iubești și să slujești Domnului Dumnezeului tău din toată inima ta și din tot sufletul tău, să păzești poruncile Domnului și legile lui pe care ți le dau astăzi ca să fii fericit. Iată, ale Domnului Dumnezeului tău sunt cerurile și cerurile cerurilor, pământul și tot ce cuprind ele. Și numai de părinții tăi s-a alipit Domnul ca să iubească și după ei, pe sămânța lor, pe voi v-a ales El dintre toate popoarele, cum vedeți azi.
Harul și dragostea lui Dumnezeu pentru Israel emană din aceste texte. Observăm în mod particular versetele 12 și 13. În realitate, aici este o frază lungă, o întrebare la care este simplu de răspuns. Ce altceva aș cer eu, Domnul, să faci decât să umbli în căile mele, să mă iubești, să îmi slujești și să păzești legile mele pentru binele tău? În tot acest verset în ebraică, Domnul se adresează la singular, îți să faci, să umbli, să iubești, să păzești, tău. Cu toate că mesajul lui Dumnezeu este cu siguranță pentru întregul popor, la ce ar folosi cuvintele lui dacă fiecare om, în mod individual, nu le-ar asculta? Întregul nu este mai bun decât suma părților lui. Domnul îi vorbește lui Israel ca națiune, adresându-i se însă în mod individual, unul la unul. Nu putem uita nici finalul versetului 13. Să păzești aceste lucruri, le tov lac, adică pentru binele tău. Cu alte cuvinte, Dumnezeu îi poruncește poporului să asculte pentru că este în interesul lui să facă așa. Dumnezeu i-a făcut, Dumnezeu îi susține, Dumnezeu știe ce este cel mai bine pentru ei și El dorește pentru ei acest bine suprem. Ascultarea față de legea lui, de cele 10 porunci, va fi doar în beneficiul lor. De multe ori legea a fost comparată cu un gard împrejmuitor, cu un zid de protecție și rămânând dincoace de zid, copiii lui Dumnezeu sunt protejați de o mulțime de rele care altminteri i-ar copleși și nimici.
Cum putem vedea în viața noastră că ascultarea de legea lui Dumnezeu este într-adevăr pentru binele nostru? Rob în Egipt.
În cartea Deuteronomul apare și reapare o temă. Domnul și-a eliberat poporul pe Israel din țara Egiptului. Izraeliților li se reamintește ce a făcut Dumnezeu pentru ei. Și Domnul ne-a scos din Egipt cu mână tare și cu braț întins, cu arătări înfricoșătoare, cu semne și minuni. De fapt, în tot Vechiul Testament, istoria Exodului este prezentată ca un exemplu al eliberării din robia a poporului lui Dumnezeu prin puterea și prin harul lui. Căci te-am scos din țara Egiptului, te-am izbăvit din casa robiei. Chiar și în Noul Testament apare ideea aceasta, ieșirea din Egipt prin puterea cea mare a lui Dumnezeu fiind un simbol al mântuirii prin credința în Hristos. Prin credință au trecut ei Marea Roșie, găsim scris în Evrei 10:29, ca pe uscat, pe când egiptenii care au încercat să o treacă au fost înghițiți. Să ascultăm Deuteronomul 5:6-22, unde Moise repetă legea, cele 10 porunci, condiția de bază a legământului lor cu Jehova. Și să observăm porunca a patra și motivul prezentat pentru ea. Cum se descoperă aici realitatea legii și a harului?
Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-am scos din țara Egiptului, din casa robiei. Să n-ai alți Dumnezei afară de mine. Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele de sub pământ. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos care pedepsesc fără de legea părinților în copii până la al treilea și la al patrulea neam al celor ce mă urăsc și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. Ține ziua de odihnă ca să o sfințești, cum ți-a poruncit Domnul Dumnezeului tău, 6 zile să lucrezi și să-ți faci toate treburile. Dar ziua șaptea este ziua de odihnă a Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici boul tău, nici măgarul tău, nici vreunul din dobitoacele tale, nici străinul care este în locurile tale, pentru ca și robul și roaba ta să se odihnească întocmai ca tine. Adu-ți aminte că și tu ai fost rob în țara Egiptului și Domnul Dumnezeul tău te-a scos din ea cu mână tare și cu braț întins. De aceea ți-a poruncit Domnul Dumnezeul tău să ții ziua de odihnă. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, cum ți-a poruncit Domnul Dumnezeul tău, ca să ai multe zile și să fii fericit în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu furi. Să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. Să nu poftești nevasta aproapelui tău, să nu poftești casa aproapelui tău, nici ogorul lui, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici un alt lucru care este al aproapelui tău. Acestea sunt cuvintele pe care le-a rostit Domnul cu glas tare pe munte, din mijlocul focului, din nor și din negură deasă, și le-a spus la toată adunarea voastră fără să adauge ceva. Le-a scris pe două table de piatră și mi le-a dat.
Moise repetă porunca de bază referitoare la odihna din ziua a șaptea, dar el subliniază ceva în plus. Deși în Exodul porunca fusese scrisă pe piatră, aici Moise extinde cumva ceea ce le fusese deja dat. Să păzească sabatul ca memorial nu doar al creației, ci și al eliberării din Egipt. Harul lui Dumnezeu i-a salvat din Egipt și le-a oferit odihnă de truda lor. Acum, ca răspuns la harul pe care Dumnezeu li l-a dat, ei trebuiau să-l transmită către ceilalți. Astfel, acum sabatul zilei a șaptea devine un simbol grăitor nu doar al creației, ci și al răscumpărării și al harului. Toți cei care fac parte dintr-o gospodărie, nu doar copiii, ci și servitorii și animalele, până și străinul găzduit acolo, se pot odihni. Sabatul face să ajungă harul care le-a fost oferit evreilor chiar și la cei din afara poporului legământului. Și acest mesaj se găsește în centrul legii lui Dumnezeu. Ce a făcut Dumnezeu pentru ei din îndurare, trebuie să facă și ei pentru alții. Este atât de simplu.
Să ascultăm Matei 18 cu 21 la 35 pentru a răspunde la următoarea întrebare. În ce fel principiul din această parabolă este descoperit în porunca despre sabat, în special așa cum este subliniat în Deuteronomul? Atunci Petru s-a apropiat de el și i-a zis: Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la 7 ori? Iisus i-a zis: Eu nu zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. De aceea, împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteala și i-au adus pe unul care îi datora 10.000 de galbeni. Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea și să plătească datoria. Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și a zis: Doamne, mai îngăduie-mă și-ți voi plăti tot. Stăpânul robului aceluia, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și a iertat datoria. Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul din tovarășii lui de slujbă, care îi era dator doar 100 de lei. A pus mâna pe el și îl strângea de gât zicând: Plătește-mi ce mi-ești dator! Tovarășul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga și zicea: Mai îngăduie-mă și-ți voi plăti! Dar el n-a vrut, ci s-a dus și l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Când au văzut tovarășii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și s-au dus de au spus stăpânului lor toate cele petrecute. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acesta și a zis: Rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău, cum am avut eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Tot așa va face și Tatăl meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Nu pentru bunătatea ta.
Aspectul esențial al religiei creștine, al întregii religii biblice, este marea tema neprihănirii prin credință. Căci, ce zice Scriptura? Avram a crezut pe Dumnezeu și aceasta a fost socotit ca neprihănire. Romani 4,3. Și Ellen White a formulat ideea aceasta într-un mod foarte sugestiv. Ce este neprihănirea prin credință? Este lucrarea lui Dumnezeu de a arunca în țărână slava omului și de a face pentru om ceea ce nu este în puterea lui să facă pentru sine însuși. Când își văd propria nimicnicie, oamenii sunt pregătiți să se îmbrace cu neprihănirea lui Hristos. Indiscutabil, când te gândești la cine este Dumnezeu și la cât de sfânt este El, În contrast cu cine suntem noi și cât de lipsiți de sfințenie suntem, înțelegem de ce a fost nevoie de un act uimitor al Harului ca să ne salveze. Acest act al Harului a avut loc la cruce, cu Hristos cel nevinovat, murind pentru păcatele celui vinovat. Având deci acest context în minte, să ascultăm Deuteronomul 9 cu 1 la 6. Ce îi spune aici Moise poporului? Cuvinte care descoperă într-un mod dramatic realitatea Harului lui Dumnezeu. Și cum reflectă ce se întâmplă aici principiul neprihănirii prin credință?
Ascultă, Israele, astăzi vei trece Iordanul ca să te faci stăpân pe niște neamuri mai mari și mai puternice decât tine, pe cetăți mari și întărite până la cer, pe un popor mare și înalt la statură, pe copiii lui Anac, pe care îi cunoști și despre care ai auzit zicându-se, cine va putea să stea împotriva copiilor lui Anac? Să știi azi că Domnul Dumnezeul tău va merge El însuși înaintea ta ca un foc mistuitor. El îi va nimici, El îi va zmeri înaintea ta și tu îi vei izgoni, îi vei pierde curând cum ți-a spus Domnul. Când îi va izgoni Domnul Dumnezeul tău dinaintea ta, să nu zici în inima ta, pentru bunătatea mea m-a făcut Domnul să intru în stăpânirea țării acesteia. Căci din pricina răutății neamurilor acelora le izgonește Domnul dinaintea ta. Nu pentru bunătatea ta, nici pentru curăția inimii tale intri tu în stăpânirea țării lor, ci din pricina răutății acestor neamuri le izgonește Domnul Dumnezeul tău dinaintea ta. Și ca să se împlinească astfel cuvântul prin care Domnul s-a jurat părinților tăi, lui Avram, lui Isaac și lui Iacov. Să știi, dar, că nu din pricina bunătății tale îți dă Domnul Dumnezeul tău acea țară bună ca să o stăpânești, căci tu ești un popor tare încăpățânat.
Dacă am putea concentra învățătura lui Pavel despre Evanghelie într-o singură frază, atunci probabil aceasta s-ar găsi în Deuteronomul 9:5. Nu pentru bunătatea ta, nici pentru curăția inimii tale te va mântui Dumnezeu. În schimb, El va face acest lucru datorită făgăduinței Evangheliei veșnice, o făgăduință care ne-a fost dată nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus înainte de veșnicii. Dacă făgăduința ne-a fost dată înainte de veșnicii, cum găsim scris în 2 Timotei 1:9 și Tit 1:2, cu siguranță nu putea fi datorită faptelor noastre, pentru că noi nici măcar nu am existat înainte de veșnicii și deci nu aveam nicio faptă de oferit. Pe scurt, în ciuda greșelilor tale, a defectelor tale și a gâtului tău înțepenit, Domnul face această lucrare minunată pentru tine și în tine. Apoi, drept urmare, Domnul îți poruncește să asculți de El și de legile Lui. Făgăduința a fost deja dată și transmisă mai departe. Faptele tale, ascultarea ta, chiar dacă ar fi suficient de bune, dar nu sunt. Nu sunt mijloacele prin care se realizează mântuirea ta, ci doar rezultatul acesteia. Domnul te-a salvat prin har. Acum, având legea sa scrisă în inima ta și Duhul Său care îți dă putere, mergi și ascultă de legea sa.
Un gând de încheiere.
3 trilioane de galaxii strălucesc în cosmos. 100 de miliarde de stele compun fiecare galaxie. 2 trilioane de galaxii a câte 100 de miliarde de stele, fiecare dau 20 înmulțit cu 10 la puterea 21. Acesta este un principiu al existenței. Orice lucru care ar concepe sau ar crea ceva trebuie să fie mai mare decât ce este conceput sau creat și să-l transcendă. Picasso este mai mare decât oricare dintre lucrările lui de artă și o transcende. De asemenea, Dumnezeul care a conceput și a creat cosmosul nostru trebuie să fie mai mare decât cosmosul și să-l transcendă. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El, găsim scris în Ioan 1:1-3. Cu alte cuvinte, Dumnezeu care a creat acele miliarde și miliarde de stele și toate celelalte lucruri s-a micșorat, a devenit un copilaș, a trăit o viață fără păcat, apoi a murit pe cruce purtând în El pedeapsa pentru păcatele și pentru răutatea noastră, pentru ca noi să putem avea făgăduința vieții veșnice. Înaintea noastră se află acest adevăr măreț, harul care ne-a fost dat în Iisus Hristos pe cruce. Și ce cere Dumnezeu de la noi în schimb? Să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om.
Dragi ascultători, vă mulțumim că ați luat parte împreună cu noi la acest studiu numărul 7 și în continuare vă dorim să aveți parte de binecuvântările cerești ale Domnului. La revedere!